радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата. Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Радиото, по което ще разговарям и с моята колежка, журналист, международник от вестник Сега, Антонета Маркова. Здравейте, колежки Маркова.
Здравейте.
Доста интересни и важни събития на международната арена, които се отнасят и до България, но да започнем с това, което е най-близко до нас. В новия мониторингов доклад за напредъка на България в правосъдието и вътрешния ред, Европейската комисия вече не споменава политическата воля за справяне с проблемите. Някои твърдят, защото е технически доклад, а други твърдят, защото е по-критичен. Наистина остро се критикува. Висшият съдебен съвет, кадровата му политика, не се подминават даренията за МВР, отбелязват се съмнения за измами в президентските и местните избори у нас миналата есен и се дава, за съжаление, този път по-висока оценка на работата в Румъния, отколкото у нас. Какво се случва у нас, че Еврокомисията е толкова недоволна и критична?
Ако приемем наистина, че докладът е технически, междусрочен той наистина е технически, това не е първата оценка по технически показатели, която се дава на България, не е първият такъв доклад, така че не виждам защо политическата класа у нас опитва да превърне това в новина. Това нали, е доклад, който се държа по технически.
Да, новина си е все пак, това е някаква оценка за нашата работа.
Не е новина, че е технически доклад.
Да, на 6 месеца са технически, годишните са политически. Всеки път е така, 5 години вече.
Естествено, така че тази аргументация в случая не казва нищо друго, освен някакъв опит, вероятно да се омаловажат оценките, които се дават. Какво се случва у нас? Очевидно се случва това, което са регистрирали експертите на Европейската комисия и на страните членки, които са оценили движението на България по посока на установяване на върховенство на закона. Нещото, заради което всъщност ни наблюдават за съжаление, защото за разлика от всички останали страни членки на Европейския съюз, България и Румъния са единствените, които са подложени на този контрол и вече 5 години след членството си не са покрили всичките необходими критерии.
Няма ли малко, само за момент, само за момент, че ви прекъсна, няма ли обаче и малко прояви на двоен стандарт, мерене с двоен аршин от Евросъюза по отношение на това, че само ние и Румъния сме на такъв мониторинг подложени?
Знаете ли, трудно ми е да ви кажа, защото не съм представител нито на комисията, нито на страна членка, но вероятно нашите партньори имат своите аргументи за това нещо. И моето мислене е такова, че по-скоро би трябвало да погледнем първо към себе си и да потърсим грешките и причините за тази негативна оценка, която ни се дава първо в себе си. И след това да търсим аргументации и причини у нашите партньори, които са ни наложили този механизъм и който, между прочим, ние сме приели.
Да.
Така че какво се случва? Явно не се случват добри работи.
Къде е най-голямата критика? В кой пункт е най-силна критиката? И в крайна сметка ще успеем ли да преодолеем негативите до юлския доклад? Каква е вашата прогноза?
Всъщност за мен най-отрицателната оценка е в това, че вече в продължение на 5 години, на всеки 6 месеца, се казва, че България все още не е покрила всички критерии за държава членка на Европейския съюз. Това е глобално, това е, което е най-важното и най-сериозното според мен. Продължаващите критики към това, че няма прозрачни методи и критерии на подбор на съдии, членове на съдебни състави, на магистрати, на разследващите органи, сериозните критики към законодателя, който все още не е приел закон за конфискация на имущество, придобито от незаконна и престъпна дейност, един това е оценка не само за правоохранителните органи, не само за правосъдието, това е оценка и на законодателя. Това е оценката за политическата воля, която отсъства,
да,
като
формулировка
в този доклад. Така че ми се струва, че в тази посока трябва да търсим най-сериозните критики.
За първи път се появява след първите години на демокрацията у нас критика по отношение на честността и прозрачността на избори. Бяхме вече свикнали да ни признават като честни и демократични изборите. Защо се случи така, че 20 и няколко години демократични промени, 5 години членство в Евросъюза, а отново съмнение в изборната честност?
Ами, очевидно тези промени в избирателния кодекс и практическото им приложение на последните избори, местните и президентските избори у нас, са всъщност като крайен резултат са довели до една практика, която не само на опозицията на управляващите в България изглежда като нещо порочно, а и на наблюдателите отвън не изглежда добре. Не изглежда така, че да съответства на един демократичен, прозрачен и чист изборен процес, който всъщност е основата на демокрацията.
И още нещо ми направи, много силно впечатление. Дори даренията за МВР са влезли в този доклад. Един толкова частен случай е намерил място като негативно явление в този доклад. Очевидно, много сериозен поглед имат върху България. Така ли е?
Ами, очевидно е така. Очевидно нашите партньори в Европейския съюз си гледат много сериозно на ангажимента, който са поели, защото в крайна сметка обяснението на страните членки и на Европейската комисия, че с този механизъм, който се прилага по отношение на България и Румъния, всъщност комисията и страните членки подпомагат България и Румъния да се превърнат в едни нормални и затова очевидно те си гледат сериозно работата. Аз не бих казала, че даренията за МВР са един частен случай, защото става дума за практика. А тази практика е резултат на едно доста опорочено, пак ще кажа, не само от гледна точка на критиците на управляващите в България, но очевидно и на останалия свят. Така и изглежда порочна тази практика. Министерство на вътрешните работи и системата на МВР, която е с най-голям дял финансиране от бюджета, да получава и дарения, които естествено създават възможност за една корупционна практика, което не бива да се позволява, не е редно, не е в интерес на обществото.
Разговарям с Антуанета Маркова, журналист, международник, вестник Сега. Тази седмица, по-скоро в неделята, значи в началото на седмицата, на височайшо посещение у нас беше една от най-значимите политически фигури в света. За какво дойде и с какво си тръгна американският държавен секретар Хилари Клинтън? При тази оскъдица на информация, вие като човек, който се занимава с тези въпроси, успяхте ли да разберете нещо повече? И още нещо, защо визитата на Клинтън бе последвана от делегация на висши американски представители у нас? Ето, днес и Ричард Морнингстар пристига. И дали всъщност главната причина не са предстоящите военни действия в Близки изток и сформирането на нова коалиция, каквато имаше срещу Ирак през 2003?
Ами, да ви кажа честно, на мен ми е трудно да се ангажирам и да кажа да, като отговор на последния въпрос.
Да.
Струва ми се, че не е така. Макар, че е възможно като някаква хипотеза да съществува и това бе една от на темите, които всички анализатори коментираха в навечерието на посещението на госпожа Клинтън у нас. Това, което обаче тя излучи като послание по време на своето много кратко посещение в България в рамките на няколко часа, бяха на първо място проблема, който тя формулира като загриженост на американската страна за енергийната независимост и енергийната сигурност на България. И госпожа Клинтън всъщност мисля, че пое един единствен ангажимент по време на своето посещение тук, и то беше, че ще изпрати господин Морнингстар на посещение в България, нещо, което очевидно вече е факт в рамките на няколко дни след посещението.
Преди него тук пристигнаха по двама помощни държавни секретари, един известен генерал от щатската армия, така че доста, доста засилен интерес има към нас.
Да, това е така. В тази плоскост, разбира се, може да се коментират така чисто политически, военно-политически въпроси, а не въпроси на енергетиката, каквито са пълномощията и на господин Морнингстар. Че се случва нещо в Близкия изток, мисля, че е ясно на всички от доста дълго време.
Всъщност, какво се случва?
Съюз,
какво се случва една година след прословутата арабска пролет? Какви са резултатите реално?
Ами, вижте, значи много се говори, за да продължа въпроса, предишния, който зададохте. Много се говори за Иран. Много се говори за възможност за военен удар срещу Иран. Има сериозен политически натиск, не за първи път и не от вчера, срещу Иран. Това, което съществува обаче като, така, като схема и като конструкция пред последните няколко месеца, е, че едва ли ще се тръгне на военна конфронтация срещу тази страна. И ако има такава, тя няма да бъде водена от САЩ и няма да протече по схемата, която познаваме от Ирак преди години. Иначе какво се случва с Близкия изток една година след началото на арабските революции? Революцията продължава там, за добро или за лошо. Факт е, че диктаторски режими бяха разклатени, някои бяха свалени, преминаха в историята, но това е само началото от един много дълъг процес, по който Източна Европа потегли и по който продължава да върви вече повече от 20 години. Предполагам, че Близкия изток, това, което му предстои, са десетилетия на такова придвижване към един друг начин на живот на хората и на обществата там.
Разговарям с Антуанета Маркова, журналист, международник от вестник Сега. Наскоро прочетах коментар, в който се казваше: да, тоталитарните, авторитарните режими паднаха, но за сметка на това беше заменено във всички случаи по-гражданско управление с едно по-проислямистко управление. Има ли основание такъв коментар, колежки Марко?
Безспорно има основание и то има и доказателства. Резултатите от изборите и резултатите от социологически проучвания, които вече са факт в някои от страните, които първи потеглиха към арабската пролет и арабската революция, показват, че в много страни в този регион, където бяха свалени от власт тоталитарните режими, се установява много силно и много трайно влияние на ислямистките партии, което вероятно е резултат от настроенията на местните хора, но до много голяма степен според мен е резултат на това, че тези движения и тези партии са изключително добре организирани. Те са с много голям опит. Те са съществуващи политически партии и движения, за разлика от всенародните движения, които нямат оформена политическа структура, които изведоха хората на улиците.
Да.
Но не са организирани политически структури, които не са в състояние в момента да овладеят тази обществена енергия, която кипи все още в региона, да формулират към нея послания, да й предложат програми и тя да ги последва. За разлика от ислямистките партии, които, пак казвам, те са с дългогодишна история, с доста голям опит, с силно развити структури, въпреки че в някои страни бяха забранени, от режимите, какъвто беше случая в Египет за много дълъг период от време, след което имаше известен период на разрешена политическа дейност на мюсюлманското братство, например. Но така или иначе, забранени или разрешени от закона, тези политически партии съществуват като такива в тези общества.
Последен въпрос, колежки Маркова. България влезе ли в сложна игра с великите сили, тъй като очевидно и Вашингтон, и Москва, и Берлин, и Брюксел като европейска столица проявяват подчертано желание за влияние и лобиране у нас?
Как да ви кажа, личното ми усещане е, че много трудно може да се даде еднозначно положителен отговор на този въпрос, защото според мен България е специално по отношение на американската външна политика, България е в нейната изключителна периферия, за добро или за лошо. Не знам, въпрос на гледна точка е. Но е факт, че администрацията на Обама проявява по някакъв нула външни политически интерес към България.
Да.
Доколко, примерно, България и София представляват интерес за европейската политика, това не е учудващо и не е ненормално. Напротив, това е абсолютно нормално. Това, което се случва в Европа в момента в резултат на икономическата криза и опитите за намиране на изход от нея, е всъщност един много сериозен политически процес на преоткриване и на преформулиране на визията за Европа и е нормално да се търси участието на всички страни членки, то и България.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Хубава вечер!
Благодаря. Хубава вечер на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Антоанета Маркова, журналист Международни вестник сега.